Hvað var fólkið að gera? Ef það ekki sögn, þá ekki setning. Sögnin að vera í þátíð. When you start talking, best thing is to say, Ég var að. I was. Ég var að borða. I was eating. Hlustið og skrifið orðin sem vantar.